Ahojte, moje meno je Terry Čikoš a ja vás vítam pri ďalšej časti videopodcastu Off Record. Mojím dnešným hosťom je herec Roman Poláčik. Roman, ďakujem, že si prijal moje pozvanie.
Ďakujem za pozvanie, ahoj.
Čaute. Ako sa dnes máš, povedz?
Dobre, dolieha na mňa jarná únava, sa priznám.
Prichádza to už aj to oteplenie a tak?
Asi áno, možno to má súvisť aj s alergiou, alebo neviem.
To má, už aj ja to pociťujem pomaličky. Minulo som bola na prechádzke v lese a už to pomaličky akože začínajú tie oči páliť a takto.
No ja takže som akože... To. Dobre, ale teším sa, lebo ja mám celkom akože teraz dobrý taký... takú prípravu na sezónu, lebo a k tomu sa možno dostaneme, ale jasne. Robíme taký seriál, kde neraz sa ocitnem medzi balíkmi slamy a sena, tak si hovorím, to je úplne ideálne, za týchto okolností som raz skončil v nemocnici, takže teraz to už je lepšie, už som starší.
Kedy si ty zacítil taký ten svoj prvý dotyk s umením, pamätáš si?
Pamätám si, ono ich je tak viac možno, jeden je určite taký základný, možno je u maminky v bruchu, lebo som už vtedy vlastne bol na javisku, keďže ona a Jocino hrávali Ochotnícke divadlo. Tak to podľa mňa bol taký akože moje prvé kroky. A potom to bolo určite v kostole, jasličkovej pobožnosti a tak ďalej. Potom to bolo takým akože skokom, to bolo Ochotnícke divadlo, ktoré som spomínal u nás v dedine. Tak tam som si už zahral. A potom myslím si, že najsilnejší impuls vlastne prišiel, keď som videl profesionálne divadlo. V divadle Andreja Bagara videl som inscenáciu Adam Šangala. A to si myslím, že bolo najzásadnejšie, pretože keď som sa rozhodoval kam na vysokú školu, tak toto bolo to, na čo som si spomenul, čo ma ovplyvnilo a na základe toho som vlastne na tú školu išiel.
Ty pochádzaš z Trstenej, hej?
Trstená je nemocnica, v ktorej som sa narodil. To sa tak teda uvádza akože vo všeobecnosti, ale ja pochádzam z dediny, ktorá je kúsok odtiaľ a volá sa Štefanov nad Oravou.
Áno, a ty si vlastne už potom pôsobil vlastne na vysokej škole, kde si vlastne išiel študovať herectvo na VŠMU. Že čo bol taký ten tvoj prvý impuls, teda ten Adam Šangala, ktorého si teda videl a takže si mal rád divadlo, rodičia, ochotníci, takže to s tebou pokračovalo aj na nejakých zúškach? Ešte si chodil?
Na zúšku som chodil, ale za iným účelom a totiž to hral som na akordeóne. A dlhé roky, vlastne 3 stupne som vyštudoval. A to bolo... To bolo naozaj niečo, čo ma veľmi fascinovalo. Kvôli tomu som bol ochotný vynechávať akože školu, vyučovanie a tak ďalej, čo mi bolo tolerované, nie že nejako svojvoľne, ale napríklad kvôli súťažiam, koncertom, aby som sa mohol pripraviť a môj učiteľ bol veľmi v tomto pedantný. Takže zúšku som navštevoval, ale ako žiak hry na akordeón. S tým herectvom to naozaj prišlo až potom, až keď som prišiel na vysokú školu, až keď som sa zapísal, keď som uveril tomu, že ma vôbec prijali, že naozaj som to bol ja, tak až vtedy som pochopil po nejakých prvých hodinách hereckej tvorby, že to bude asi ono. Že to bude to, čo vlastne ma komplexne naplní vlastne. Aj informačne, aj emočne.
Ako spomínaš na to štúdium?
Koľko máme času?
Plno.
Dobre. Na tú školu nedám dopustiť. Áno. Ja viem, že každá škola má svoje muchy, každá škola má aj svoje štády, kedy je možno viac kvalitatívne vyššie, niekedy nižšie a tak ďalej. Ale za tých 5 rokov, ktoré som tam strávil ja, som naozaj nadobudol veľmi dobrú také akože podhubie, základ. Ono je to síce vysoká škola, ale tým, že som prišiel relatívne nepoznačený, tak naozaj to bol základ preto, aby som ja mohol potom, už dnes je to 12 rokov, odkedy som tú školu skončil. Takže na tú školu nemôžem spomínať inak ako v dobrom. Či už ide o spolužiakov, či ide o tie priestory, či ide o Bratislavu ako takú, kde ja som hneď pochopil, že toto je mesto, v ktorom chcem žiť. Či už ide o pedagógov, Martin Huba, Zuzka Kronerová, prosto, ktorí nás rozvíjali nielen herecky, lebo herectvo ako také sa, neviem, či sa dá naučiť. Dá sa naučiť uvažovať v tých intenciách. Dá sa naučiť hereckej logike, alebo tomu, ako sa človek pozerá na text, ako pracuje so situáciou, ako uvažuje. A to sú všetko milimetrové kroky a jeden aj druhý mali dosť trpezlivosti na to a dosť skúsenosti, aby nám, mladým ľuďom, vlastne tieto veci vedeli sprostredkovať, aby ich vedeli ku každému veľmi individuálne akoby prehovoriť.
Áno.
Takže v tomto smere naozaj tá škola mi dala všetko, čím disponujem a mohol som na tom potom akože, alebo dodnes vlastne staviam, pretože v tom herectve to je, dobre vieš, aj v tom speve človek sa vyvíja vlastne, jasne, že tie, akoby to umenie je v tomto krásne, že tam nie je vlastne stopka.
Žiadna, absolútne. Nám pedagógovia, ja som herectvo tiež študovala na konzervatóriu a tam nám vždy hovorili, že my sme ako taká kocka z ľadu, ktorú oni pomaličky ako keby nejak tak skresávajú, ale nie až príliš, aby nepraskla. Mm-hmm. Že je to veľmi dôležité ako keby tak pomaličky, ako keby navádzať toho človeka, toto áno, toto nie, len tak akože pomôcť mu v tom uvažovaní, ako keby, mm-hmm. že ako by sa k tej postave nejak tak mohol dostať, ako ju vytvoriť a podobne. A počas vysokej školy tam už začali postupne nejaké teda role, či už v divadle, alebo možno v médiách?
V prvom ročníku nám bolo vyslovene zakázané akokoľvek účinkovať kdekoľvek mimo školy. A ono to malo jeden dobrý dôvod. Vtedy vlastne Maťo Huba povedal jednu zásadnú vec a hovorí, že ťažko ja s vami budem pracovať 3 hodiny na nejakých etudách, ktoré tvoria jedno slovo, alebo jedna veta, alebo žiadne slovo, keď vám večer predtým zatlieskali. Uh-huh. Alebo keď vám niekto dá peniažky za niečo, čo si akože strávite niekde pár hodín v televízii. Tak on povedal, že teda vyslovene chce, aby sme neúčinkovali, aby sme neprijali žiadne veci ani ako študenti. Vtedy to nebolo ešte možno také, ono to zaznie tak dávno, ale nebola tá frekvencia ani tej výroby televízne taká ako dnes, že vlastne tí študenti majú naozaj veľmi veľké pokušenie možno už do toho vhupnúť oveľa skôr. A, takže my sme toto naozaj z láskou rešpektovali všetci a boli sme za to aj do veľkej miery vďační. Takže to ostatné, akoby to pôsobenie niekde mimo školskej pôdy vlastne začalo až neskôr. Keď sme už možno čo to vedeli a tak. No ale musím povedať jedno, že keď som bol štvrták, to je tiež taký checkpoint v podstate, tak ma oslovili z Nitrianskeho divadla, či naskúšam inscenáciu u nich. Takže zase taký trošku splnený sen, lebo ja som do toho divadla vždy chcel patriť, tak sa mi to podarilo, teda tak sa mi to takto splnilo, že som tam naskúšal jednu inscenáciu a potom ako piatak som naskúšal ešte ďalšie 2 či 3. A hneď po skončení školy som nastúpil do interného stavu v divadle Andreja Bagara. Takže tam vlastne začala moja ako keby profesionálna dráha po štúdiu.
Áno. A momentálne tam hráš ešte, či? Mm-mm. Či teraz si v Národnom?
Už som 6 rokov v Národnom divadle. Ešte som tam dohrával jednu inscenáciu, ale to už skončilo pred 3, možno 4 rokmi.
A čo momentálne skúšate?
No, ja mám teraz takzvané skúšobné voľno. Uh-huh. Posledná inscenácia, ktorej som hral, čo malo premiéru vlastne prednedávnom, bol Ježiš z Montrealu. Uh-huh. Teraz mám takzvané skúšobné voľno a čaká ma ďalšie potom od polovice apríla a budeme robiť Lope de Vega, Blázni z Valencie.
A čo ťa tak viac láka, to divadlo alebo tá televízia? Je to také, je to úplne niečo odlišné, ako čo sa týka toho herectva? Že herci väčšinou sa prikláňajú, teda čo som tu zatiaľ mala, že aha, že tá televízia je skvelá, ale to divadlo, ako sa to celé tvorí, ako tým človek žije a dostáva tú odozvu priamo od tých divákov, mm-hmm. že to je na nezaplatenie.
Je to na nezaplatenie, to je pravda. Akurát ja si myslím, že som dospel v istej fáze do takého štádia, že pre mňa tá práca alebo fascinácia z tej práce sa mi pomaly dorovnáva. Ten večer v divadle strávený, tie 2-3 hodiny na javisku, keď človek musí znova a znova dokazovať, že tam vlastne patrí a že to môže robiť a že vlastne že si nájdeš taký ten plezír. A ja napríklad sa vždy na každé predstavenie extrémne teším. Niečo ako, minulé som povedal, že to je ako keď pes vidí vôdzku. Tak sa ja cítim pred predstavením, minútu pred 7 alebo o 7 podľa toho, kedy. Takže v tomto ako keby by som to nikdy nemenil, že to divadlo naozaj považujem za silný základ akéhokoľvek spôsobu rozvoja.
Áno.
A to všetko, čo sa človek v divadle naučí, to ako rozvíja vlastne ten svoj talent s tou pracovitosťou, lebo všetci dobre vieme, veď je nejaké to číslo, že talent versus pracovitosť, tak isté, že talent je niečo, čo ťa nejako definuje a ukáže ti, toto je tvoj smer, ale ty v ňom vlastne musíš pádlovať a to už je tá pracovitosť. No a vedľa toho vlastne práca v televízii alebo vo filme je všetko to, kde sa dá zúročiť vlastne tá, či už trpezlivosť, či už vlastne, alebo niekedy skratkovitosť, pretože pri televíznej tvorbe alebo pri televíznej výrobe je vlastne oveľa intenzívnejšie naháňanie toho poctivého, toho pravého, lebo to sa natočí a ideme ďalej.
Jasne,
hej. V divadle to môžeme naozaj, že tam niekedy tie 4-hodinové skúšky sa človek pohne o milimeter. Ak to má, pretože to naozaj sa definuje ako umenie, ktoré vlastne je nejakým spôsobom originálne a k tej originálnosti sa dostať je niekedy veľmi, veľmi ťažké a trvá to vlastne tie 2 štandardné mesiace, kým človek naskúša inscenáciu. Takže pre mňa ako keby nemám už také, že by som vyhlasoval, že divadlo to je absolútne.
Jasné, to sa nedá.
A potom toto už je... Nie, ale pretože mne sa to stalo dosť, sa mi to dostalo do takej rovnocennosti, pretože tá práca ako taká ma baví.
Áno.
Že baví ma to, že seriál, ktorý človek, na ktorom pracuje, ma niečo naučí, mať s niekým dať dokopy, koho by som v divadle nikdy nestretol. A baví ma to, že to potom vidí večer čo večer, ja neviem, 300 tisíc alebo pol milióna divákov. Neviem, ako fungujú tie čísla, ale prosto, jasne, že to sú akoby neporovnateľné čísla. A rovnako tak ma fascinuje to, že prídem do toho divadla o 6, oblečiem sa, zopakujem si text, aby som sa naladil, pretože človek príde po hociakom dni, hociako naladený, unavený, ale vlastne tvoja práca o 7 začína vlastne v tých intenciách tohto uvažovania tejto postavy. Takže tam prídem, naladím sa, oblečiem sa a idem hrať a teším sa. A to vlastne, keď to skončí, keď tam stojíme vlastne a tí ľudia to ocenia, nehovorím, že vždy to musí byť potlesk, alebo že sa musí stať, ide iba o to, že našou úlohou je vlastne sprostredkovať zážitok. A ten, keď vlastne dôjde, niekedy je to kontroverzné, veď iste, že máme aj inscenácie ako Kocúrkovo, kde sa nám odchádzalo z predstavenia, teraz sa už tam aj ťažko je dostať. Lebo nejakým spôsobom už tam chodia ľudia, ktorí si trošku možno aj pozrú, na čo idú. Že to nie je takéto, že Kocúrkovo. A človek s tým všetkým musí narábať. Veď my, keď hráme, my vidíme, že niekto odchádza. My vidíme, že svieti
jasné,
telefón. My počujeme, keď niekomu zvoní mobil. Ale vlastne náš druh koncentrácie je tak silný, že našou hlavnou úlohou je doručiť príbeh. A v tom je pre mňa akoby krása toho každého večera stráveného v divadle.
Mne sa na tom vždy strašne páčilo to, že človek, keď hrá v tom divadle, tak má ten čas na tú emóciu, vie si trošku možno predložiť niečo a takže v televízii to je tak, že a teraz buď v tom hneď.
Do istej miery, áno, máš pravdu, akurát aj ten čas musí byť
jasné,
adekvátny tomu,
hej,
čomu sa hovorí dramaturgia, hej, a timing a tak ďalej. Takže, hej, isté, že... Ale inak sa s tým narába, to je pravda. Áno. Je to iný druh emócií.
Seriál Najhorší týždeň môjho života, ako na to spomínaš?
Počúvaj.
Už bol nejaký.
Včera môj syn niekde, babka mu to pustila. Neviem prečo, neviem za akých okolností, bol tam prosto chvíľu na prázdninách a ja som po ňom prišiel a mi hovorí, že tatínko, poďme sa zahrať na to, ako si hodil psa do miešačky. A ja, že čo prosím? No, že to, ako si hodil do miešačky psa, že ty budeš ten pes a ja ťa hodím do miešačky.
Aha.
A ja vravím, že som sa pozrel, o čo tu ide. A maminka, že ja som mu púšťala Najhorší týždeň môjho života. Akože nejaké na YouTube asi nejaké útržky. A ja si hovorím, tak to je teda... No, takže takto si spomínam na to veľmi čerstvo, lebo on odo mňa chcel, aby sme sa hrali prosto na psa v miešačke. Ale... Tak to bolo absurdné. Ale na to ako na celok si spomínam veľmi dobre, pretože to bola jedna krásna, intenzívna práca, ktorá trvala súvisle, bez akéhokoľvek iného narušenia, pretože my sme to točili vlastne počas covidu.
Uh-huh.
To bolo aj veľmi ťažko, ako keby, čak vtedy aj televízie mali dosť akože problém vlastne zadefinovať to, že vieme pracovať aj bezpečne.
Uh-huh.
A toto bol teda jeden z tých projektov, kde sme vlastne kontinuálne 28 dní nakrúcali seriál. Takže ja som tam strávil vlastne každý deň tých 12 hodín a bolo to úžasné, akože v niečom, aj v tom, že človek musí rozložiť sily, samozrejme, aj v tom, že musí presne, bolo tam množstvo situácií, kde sme mali nárok na jednu ostru,
uh-huh,
pretože sa buď niečo rozbíjalo, alebo do niečoho sa búralo, takže vlastne druh tej pripravenosti vlastne celého štábu, nielen tých, čo stojí pred kamerou, ale hlavne tých, čo stojí za kamerou, ktorých je niekoľkonásobne vždy viac. Vlastne, že vždy to smerovalo tá príprava toho obrazu, tej situácie k tomu nejakomu vrcholu, kde človek už sa postaví pred tú kameru a vlastne je to všetko natajmované, naskúšané a teraz sa to vlastne ako keby urobí a malo by sa to podariť. A pri tomto projekte konkrétne sa vždy vlastne všetko podarilo. A to bolo úžasné.
Keby sme spomenuli tvojho syna, otcovstvo, čo na to hovorí, že to veľká výzva, že?
Dennodenná, veľká výzva. Keď to akoby porovnám s hereckými tvorbami, kde sme sa bavili o tom, že človek sa tak vyvíja v tom a v tej škále emócií, alebo v tom divadle, alebo v televízii, že, tak môžem povedať, že dieťa teda má špeciálny dar previesť vás celou škálou od až po za pár minút. Napríklad ráno, alebo večer. To je vlastne úplne jedno, keď je akože on má náladu, lebo je to akoby druh nejakého bytia, ktorý je veľmi intenzívny a keď človek chce byť s tým dieťaťom aj kamarát, aj mu byť otec, aj mu byť vlastne nápomocný a tak ďalej, tak nie vždy vlastne sa stretneš s tým, že to dieťa sa už začína vyvíjať, že už vlastne začína mať svoj názor.
Áno.
A ty si zrazu uvedomíš, že vlastne sa rozprávaš so zrkadlom v nejakom momente. Pretože on ti vracia vety, ktoré si mu ty povedal včera alebo pred týždňom a ešte ti ich aj vráti v takej intonácii. Tak si povieš, že OK. A vlastne tam začína. Je to také štúdium podľa mňa dennodenné. Že vlastne človek musí stále a stále zorientovať v tom, ako s tým dieťaťom vlastne výjsť v dobro, či už v dobrom alebo v zlom, lebo to není čierno-biele, tam naozaj akože neviem, keď niekto tvrdí, že jo, taký, všetko je super, nie je to všetko vždy super, prosto nie, ono to rodičovstvo má aj svoje čierne stránky, akože to nech mi nikto nehovorí, a keď jasné, hej, tak nech príde, nech napíše knižku, radi sa zariadíme, ale vlastne v tom je to pekné, že tie dni sú naozaj, to stačí s tým dieťaťom ísť v aute. A nepotrebuješ ani rádio, nepotrebuješ ani hudbu, pretože on ti spraví program. On ti položí otázky, na ktoré si pripravený. On vlastne chce zastaviť, keď na to nie si pripravený, alebo niečo. Vlastne, že on ako keby veľakrát je tvorcom tej hry, toho tvojho dňa. Naozaj, že zobrať ho a ísť, chodíme často na bicykel, tak je to vlastne výborné, že človek nemusí byť pripravený. Môže mať iba cestu a cieľ niekedy príde odzadu, že poďme napríklad tam a ty tam vlastne ideš, lebo nepotrebuješ mať vždy cieľ.
Jasne.
Pri takýchto výletoch. A to dieťa si v podstate nejak tak povie. Takže nechcem to nejak zhrňať, že je to krásne, lebo to je také všeobecné. No áno, je to krásne, ale to je zodpovednosť, je to aj strach, je to veľakrát aj krík, je to veľakrát pláč, je to veľakrát smiech, takže to vlastne tam je všetko. To je naozaj taký, jak sa u nás hovorí, taký ozaj veľký guľaš, taký fajný.
Je to aj také, že dívať sa na toho človeka, vidieť tam aj tie vlastné črty, že vlastne tie, že ten človek vlastne malá verzia teba, dá sa povedať.
Hej, ja, tento špeciálne, lebo to, keď sa narodil, tak tiež to, až stále sa na mňa podobá, takže niekedy to máme také, sme tak, jak taký malý klon, alebo ja veľký, neviem.
Keď už sme pri tom, že si otecko, tak ako spomínaš na oteckov? Tak toto prepojím rovno.
Tiež dobre, vlastne ja nemám zlé spomienky, ako keby, lebo aj tie spomienky sú tvorené tým, ako človek pristupuje k práci deň po dni. Že aj to, čo sa deje dnes, aj keď sa ma budú pýtať, ako spomínaš na rozhovor u Terry, poviem, bolo to veľmi príjemné a sympatické, lebo vlastne si do istej miery tvorcom toho, čo dnes robíš, čo zajtra bude spomienka. A to isté vlastne bolo aj s oteckami. Pre mňa napríklad oteckové boli špeciálne naozaj v tom, že ja som tam prišiel na hádam 3 či 4 diely ku koncu prvej série asi, alebo druhej, to už by som klamal. No, skrátka, som prišiel na 3 diely a zostal som tam 3 roky. Takže pre mňa toto bolo naozaj také, dovtedy som sa dosť vyhýbal tomu byť ako keby v televízii za postavu, ktorá sa vlečie tým dejom niekoľko dlho, že to je ten odtiaľ.
Áno.
Ale potom aj vďaka oteckom som pochopil to, čo dnes ako definujem, to, že tú rovnováhu tej práce medzi divadelnou a tou televíznou, ktorá ma vlastne rovnako baví, pretože aj tam to tak nejak začalo, vlastne, že tá frekvencia bola ďaleko vyššia ako dovtedy. To znamená, že tá práca pred kamerou vlastne nejak sa začala rozbaľovať v podstate, že ma to tak začalo viac baviť, človek sa viac, ako keby niečo ako keď skáčeš salto, skákal si niekedy salto?
Nie.
Tak ja som skákal salto dozadu. A si pamätám, že keď som išiel prvýkrát, tak to bolo, že z 10 metrov. A som prvýkrát to bolo také, že tak skočíš a zrazu si dolu v tej jame. A nič z toho nemáš. Potom ideš zase hore, skočíš druhýkrát, už jak tak vnímaš, že aha, už som hore a už som zase dolu. A keď to ideš 10-krát, tak vieš presne, kde si. Vidíš sa. Vieš? V tej rýchlosti sa zachytíš tým nejakým akože tým videním vlastne samého seba niekde z iného ako keby uhla alebo niečo, alebo periférne prosto vnímaš to, čo je okolo teba a ty vieš presne, kde si a dopadneš na tie nohy. A tak nejak to vlastne je podľa mňa, alebo pre mňa aj s tým herectvom, aj vďaka oteckom, že vlastne tým, že to bol long running seriál, tak sa to prosto, vlastne daily to bol denný seriál, tak sa to vlastne robilo takto, že čoraz viac ako keby sa mi otvárali tie možnosti a ten druh slobody a potešenia z toho, že akcia. Ty žiješ ten svoj svet, máš tie svoje dialógy, stop. A dobre, máme, alebo ideme znova, alebo niečo. A vlastne ide sa ďalej. A ty si uvedomíš, že vlastne, že hej. A tvoríš vlastne ten svet takto po kúskoch. A na ten svet sa potom ľudia dívajú. A teba teší to, že tá spätná väzba je taká, aká je. A špeciálne pri otickoch to bolo naozaj niečo, čo bolo trošku, ako by som povedal, taký fenoménom do istej miery. Oni potom veď dosť dobre s tým aj marketovali vlastne. Či už išlo o knihu, puzzle, alebo rôzne veci. Takže v tomto dodnes niekto príde a povie Ondro s oteckou a je to vlastne strašne fajn, že človek to už pomaly ako keby vypustil, lebo máš pocit, že vlastne ten divák už aj dorástol,
áno,
ktorý to sledoval pred tými pár rokmi, ale oni stále sú a stále
jasné,
vždy vedia vlastne prísť a povedať, áno, to si ty a toto. A je to také milé. Že vlastne...
On to bolo veľmi sledované a ja som to mala rada, že ono to bolo také oddychové, že veľmi no, fajn. To bolo príjemné. Tak k tomuto už sa tak akože aj tie sociálne siete, že človek musí začať pomaličky riešiť, keďže to je súčasť ako keby toho marketingu k tomu seriálu. Máš tomuto blízky vzťah?
Tu si myslím, že veľmi ťahám za krátky koniec, za kratší koniec, lebo mám náladu občas, či už zavesiť storku. Prezdieľať, to je moje najväčšie hobby. To, keď niekto urobí, ja to rád prezdieľam, okay, ale že sám si sadnúť a napísať niečo, v tomto ja nie som veľmi akoby self-promotion, lebo a neviem, čím to je. Nie je to ani, že skromnosťou. To nie, veď všetci, už nemám ani 15 alebo 20, teda, aby som bol tak, že ale však niečo, veď ja viem, akože, čo robím, kde som a tak ďalej. A, ale ja sa rád prezentujem tou prácou.
Áno.
To je to, že pre mňa tá práca je to, čo ma najviac baví. Že nepotrebujem o tom ako keby informovať vždy všetkých, že lebo to by som naozaj každý deň by som musel dávať storku alebo dve z toho, kde sa nachádzam, čo robím, alebo čo som musel podstúpiť preto, aby som to urobil. A to sa mi v skutku nechce. Že moju energiu ja radšej venujem prosto tomu, aby som robil tú prácu dobre, lebo ak mám také, také malé heslo, že svoju prácu dnes chcem robiť tak dobre, aby som ju mal aj zajtra.
Áno.
Takže v tomto smere úprimne obdivujem každého, kto vlastne toto robí, kto tomu venuje čas a robí to dobre, vždy sa rád pozriem, alebo aj nie podľa toho, že, lebo nie som nejako, extra nejaký konzument vlastne. Na jednej strane si uvedomím, že je to možno dôležité, na druhej strane si hovorím, OK, ale veď Instagram tu nebol od nepamäti, ani nebude navždy. Na rozdiel od toho, že môžeme tvoriť na javisku, alebo, alebo pred tou kamerou vlastne. Že je to istý druh módy, ja to rešpektujem. A keď môžem, tak trošku do mlyna donesiem, ale nie som na tom ani závislý a nemám ani tú potrebu vlastne, do, alebo keď mám voľný deň, že... Ale hovorím, občas áno, občas mám náladu, mám prosto, mám chuť, alebo máš peknú fotku, alebo niečo, tak to tam dáš. Ale ja podľa mňa tak naozaj, že no pár percent z toho, čo vlastne ako keby urobím, som ochotný ako keby takto zdieľať. A ešte ti poviem prečo. Mňa to naučil, to môžem menovať nejaká?
Jasné,
dobre, Facebook. Naučil ma to Facebook a preto ho nemám. Pretože som si uvedomil v istej fáze, keď mi niekto napísal z rodiny, ja som tam postol nejakú fotku, prosím ťa, boli sme spievať na nejakom plese ešte dávno, dávno a sme tam spievali nejaké, nejaké pesničky z inscenácie vtedy. A teraz som to tam akože postol, že taký ples a ples a niekto mi na to napísal z rodiny, že wow, že super, že darí sa ti, no vidím, že sa nenudíš a takto. A ja som sa na to pozrel a si hovorím, prosím. Ale veď to je jedna fotka z 200, ktoré no, tu môžem, akože, že nie, toto nie je obraz o mojom živote, to, čo dám na sociálnu sieť. A vtedy som z Facebooku odišiel, doteraz som sa k tomu nevrátil, využívam akurát ten Messenger a začínam mať občas rovnaký problém s Instagramom, pretože mám pocit, že ľudia si myslia, že len to, čo je na Instagrame, ty žiješ. Dojest, akože je to možno trošku aj moja ochrana v niečom, že takto to vôbec nie je, ale zároveň komu to ja budem vysvetľovať, vieš, ani nechcem vlastne, to ja hovorím, že pre mňa je. Akože ja to oddelujem prosto. Môj život je môj život a je taký, aký je. Považujem ho za plnohodnotný a mám z neho radosť. A potom niečo z toho mála, akože tam šupneš do toho, na, na tú sieť.
Jasno.
Ale to neznamená, že toto je to všetko ja. A to ma trošku metie v tom, ako na to reagovať, pretože ľudia si majú pocit, že to je to jediné, že všetko, čo ty robíš, je na Instagrame. A to asi vôbec nie je pravda. To je percento.
Je to tak, ja sa tam snažím už posledný čas dávať len veci, že z práce, rozhovory, pesničky, videoklipy a podobne, alebo že kde bude koncert. Kedysi som to používala oveľa viac, ale môj priateľ, on nemá ani Facebook, ani Instagram, on nemá absolútne nič. On používa mobil na telefonovanie. A priom som si to tak uvedomila, že mňa to stále lákalo chytiť ten mobil a skontrolovať niečo, čo absolútne nemá žiadny zmysel. A on tam akože sedel oproti mne a mne to vtedy došlo, že čo to ja robím, keď som v prítomnosti a teraz ja budem mať... Veľakrát tak som, že s kamarátkami a všetci majú v ruke telefón, ja to už absolútne nerobím. Aj toto, že zo súkromia si vravím, že musia tí ľudia nejakým spôsobom vedieť, čo ja robím, kde som alebo čo, kde sa prechádzam. Že je to také, že už aj mňa to začína tak trošku, lebo naozaj, že to súkromie potom veľakrát odchádza, že človek presne vie, čo ten človek robí a úplne si, no, sa mi to nežiada.
Jebe o to, že čo vlastne ty chceš, aby o tebe, áno, sa vedelo. A tie, že ja chcem toho čo najmenej, vlastne, že mne, hovorím, mňa baví to, keď som doma, tak chcem byť doma. Nemusia všetci vedieť, že som doma.
Jasne.
A keď ma chce niekto vidieť pri práci, tak máme divadlo a, alebo si pustíme telku. No, takže...
Veľmi správny pohľad na to, hej. A čo teraz pripravuješ? Spomínal si na začiatku, že točíš niečo?
My robíme teraz na pre televíziu Joj, vlastne robíme seriál, ktorý sa bude volať Ranch. Uh-huh. A je to z prostredia ranča.
Takže
som, dostal som výbornú prípravu na koňoch. Uh-huh. To bolo jedno, to, keď sa vás pýtaš niekedy, že ako sa ja to spomínam, tak určite si spomeniem na to, ako som chodil na kone, 10-mesačná príprava. Mal som výbornú trenérku Svetlanku, ktorá veľmi trpezlivo mi ma naučila rátať 1 a 1 sú 2 na tom, akože v tom sedle, pretože to bola veľmi pre mňa z počiatku veľmi vedomá a ťažká práca. Všetky tie veci, ktoré sa dostanú do nejakej samozrejmosti, a to vlastne išlo tou prípravou, aby keď sme to začali točiť v auguste, tak aby tie veci boli samozrejmosť. Samozrejme, že ľudia jazdia celý život a nie vždy vedia, ale tá príprava, hovorím, bez toho by to nešlo, keď som si uvedomil, že ako ideme. Noel, napríklad Cucor je môj brat, keď sme začali prvý filmovací deň, bol taký, že sme šli dvaja vedľa seba na koni, pred nami šlo elektrické autíčko s kamerou a išli sme vlastne do kopca a teraz bol nejaký dialog a teraz si vlastne strážiš kolegu, strážiš koňa, svojho koňa, aby si sa neprekrýval na kamery, do toho všetko vlastne vedieš ten dialog a potom ešte z neho musíš vycvalať. A to som si povedal, že wow, fakt to bolo jeden z prvých takeov a som si povedal, že tak bez tej prípravy by to naozaj nešlo, takže za to som veľmi vďačný a verím, že sa to odrazí ako keby aj v tom. A je to prosto príbeh z dvoch rodín, ktoré sú akoby základom toho príbehu. No a všetko ostatné sa dozviete potom, keď to budete sledovať. Takže ono by to mal by to byť uzavretý seriál, že má prosto svoju životnosť, svoju trvácnosť. No a veľmi dobre to je napísané, dobre sa to hrá, vlastne tie situácie sú dosť hutné veľakrát a baví ma to prostredie, baví ma kolegovia. Naozaj sme stále v exteriéri v podstate, to čo som hovoril, to seno.
Super,
a tak ďalej, takže
jasné.
V tomto to je ako keby v niečom dosť výnimočné, aj počasie nám prijalo vlastne zatiaľ skoro vždy, s výnimkou pár nejakých zrušených dní kvôli dažďu. A teraz som ešte pomedzi to stihol natočiť film, to bol február, marec a sme vlastne, bude, kto vie kedy, možno o rok sa to bude volať Tichá pošta. Tak to som točil, to vlastne česká produkcia. Uh-huh. A to bolo tiež veľmi, veľmi pre mňa ako keby dosť, akože veľmi sa teším na výsledok, lebo tá práca bola úžasná v tom, že som mal možnosť jednak hrať po česky a po nemecky, takže aj ten druh koncentrácie vlastne bol iný.
To je iné, jasné.
Stretol som sa naozaj s hercami, ktorí sú tiež vynikajúci a vôbec tiež to prostredie a ten príbeh veľmi pútavý, takže to nechcem o tom veľa hovoriť, lebo v podstate to nechcem nejak zhrňať do nejakých floskúl toho. Však ono človek sa o tom vždy dozvie, aj vďaka sociálnym sieťam. Takže na to sú dobré. No, tak toto vlastne teraz ako keby, tomu som ja venoval čas. No a teraz, to sme dotočili, vlastne teraz je ten ranč a od toho apríla začnem ešte skúšať. No a pomedzi to vlastne takmer každý večer hrám predstavenie nejaké.
Tak ti držím palce a tešíme sa aj na film, aj na seriál, znie to veľmi dobre. Mm. Takže diváci, aspoň budeme mať všetci čo pozerať.
No,
ďakujem veľmi pekne, že si prijal moje pozvanie, to je všetko. Roman Polášik.